Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Kako kome, za ovu našu branšu ovo je ipak jutro, ali naslućuje se prijatan dan. U tom kontekstu dobrodošlica u prvo ovo mesečno izdanje Kibitz Fenstera, kulturnog vodiča Radio Beograda 2. Danas ćemo vam predstaviti programe i sadržaje koji nas očekuju počev od dana 7. pa sve do 13. septembra. I ovoj našoj prvoj emisiji za septembar mesec urednice Radio Beograda 2 najavljuju programe, manifestacije i kulturno-umetničke događaje koji predstavljaju svojevrstan izbor ili sugestiju iz oblasti pozorišta, filma, muzike, popularne kulture i vizuelnih umetnosti. Našoj standardnoj postavci koju čine Boba Stojadinović, Gorica Pilipović, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović, se ovog jutra pridružuju još dve mlade dame, također ranoranioci. Već sa mnom u studiju je Jovana Tucović, umetnica čija je izložba aktuelna u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Dobro jutro i dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro, dobar dan, hvala i bolje vas našli.
Evo za koji minut ćemo i da najavimo aktuelnu Jovaninu izložbu, a do kraja emisije sa nama će biti Tamara Marković, koja će najaviti konkurs za umetnike u okviru festivala u ulici koji se zove Rekonstrukcija, a sledi krajem ovog meseca.
Come on, baby.
Kad čujete ovakav osmeh, onda vam je jasno da je moja koleginica Mirjana magistra Boba Stojedinović u studiju. Ona nam se pridružila i pričamo o aktuelnoj izložbi naše gošće Jovane Tucović, mlade umetnice, koja je otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu i trajeće do 13. septembra. Jovana, ja sam vam poželjela dobrodošlicu, možemo još jednom da ponovimo.
Hvala.
I sad, pošto je ekspertkinja pred nama, Boba kaže da je gledala izložbu. Bobo, vaši utisci kao posmatrača, ne kao kritičarke?
Izložba je izuzetno dobra. Mislim, sad ja se izvinjam što ovako sad onako najbanalnije krećem, ali zaista je odlično urađena, odlično producirana, radovi su veliki, što u stvari za nekoga ko je mlad umetnik, pretpostavljam da imate atelje. Sad smo pričali da u katalogu nema biografije, pa sam u stvari malo izgubljena, ne znam kako da se orijentišem. Kada ste završili fakultet, pretpostavljam da ste završili.
Ja mislim da je 2014. jeste, master u klasi profesora Mrđana Bajića. Tako da i vas znam sa nekih radionica, slali ste na stalno mailove kad su bili na fakultetu. Tako da eto, imamo neku predistoriju. I posle toga sam otišla u Milano na Akademija di Belle Arti di Brera. Tamo sam završila isto vajarstvo, odsek vizualne umetnosti. Sad, tamo je bilo interesantno iskustvo jer je pristup drugačiji, onako više su okrenuti konceptualnoj umetnosti, participativnoj umetnosti, tako da je meni to bilo baš zanimljivo jer nisam sklona tome, opet mi je bilo zgodno da neke stvari tu naučim i počnem da cenim, tako da eto, to je bilo to neko iskustvo i posle toga sam se prošle godine vratila u Srbiju kad se to završilo, tako da ova izložba, rezultat, sad tamo sam studirala vajarstvo, međutim skulpturu metalu koju ja radim, tamo nije bilo moguće raditi zbog pinakoteke koja je bila iznad, tako da su rekli, u principu terakota neke se... Jeste, video rad može, da se kuje metal ne može, iznad je pinakoteka. Tako da u tom nekom periodu sam eksperimentisala dosta i sa epoksi smolama i počela te serije crteža i slika koji su negde inspirisani praznim prostorima, idejom prisustva i odsustva i kako mi to definišemo. I tu seriju sam, konkurisala sam ovde na Kolarcu, negde privela kraju i ova izložba je rezultat toga.
Izložba je otvorena, rekli smo da je aktuelno u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu, ali ono što se čini mi se provlači kao osnovna dilema je filozofsko pitanje da li je čaša do pola puna ili je čaša do pola prazna.
Pa, sad, opet, mislim da u svom radu često želim da ostavim taj neki sugestivni prostor da svako ko posmatra može prosto da nešto učita u njega. Sad, u tom smislu jeste ta neka igra, to prisustvo i odsustvo. Da li ako nema ljudi u tom prostoru, da li ono priziva prisustvo i da li se mi osjećamo pozvanim da prisustvujemo tu. Tako da, da, možda, da li je odsustvo stvarno odsustvo ili je nekada i neko prisustvo može biti odsustvo ako nemate neke emotivne...
A da li ste posmatraču ostavili potpuno otvoren prostor za tumačenje i njegov emotivni doživljaj onoga što vidi ili ipak imate neku sugestiju koju nam šaljete kroz slike?
Pa, ja se nadam da jesam, mada je to dosta teško onako ostaviti stvarno neko otvoreno polje. Sad, ja sam se trudila da prenosim nešto što su neka moja iskustva, da utkam neke svoje emocije u to, ali opet mislim da je to sve dosta vezano za moje lično iskustvo i verujem da posmatrač u odnosu na svoje iskustvo može da nešto tu svoje pronađe, mada činjenica opet i prazna stolica, prazna publika, opet dosta stvari su tu već neki simboli koji će većina da očitava isto, ali...
Bobo, izvinjam se, imam još jedno pitanje. Jesu slike nastajale u vreme pandemije ili pre toga?
Neke pre toga, neke u vreme, da. Sim što nisam bila inspirisana, iskreno, pandemijom, nekako se to prosto poklopilo, ali to je tema koja sam se inače bavila, mislim i ranije kroz moj rad i kroz te skulpture u metalu i na kraju kroz moj diplomski rad koji sam napisala u Italiji gde se bavim temom maske i te neke socijalne maske, nužnosti da prosto pred drugima smo neko drugo, da bi samo deo naše kompleksne ličnosti shvatili, tako da negde i problem identiteta je prisutan uvek u mom radu i i opet i ovi radovi su negde to isto, sam taj prazan prostor, može biti opet neka maska mog nekog ovaj, ličnog iskustva i svega, gde se opet lakše predstavljam nekome nego ovako kad sednem.
Uvijek je zanimljivo kako umetnici racionalizuju svoj pristup, a moram da priznam da sad ste, znači, pričamo o praznom gledalištu i o maskama. Ovo je teško izbeći, u stvari, direktnu asocijaciju sada na pandemiju. Međutim, prostori koje koristite kao vizualni, da kažem, predložak ili već vi ih nadograđujete, su klasični prostori kombinovani sa tim nekim modernističkim, čistijim prostorima, arhitektonski. Dakle, vi koristite u svom radu, izrazite predstave arhitektonskog praznog, jel, prostora, volumena prostora, međutim, stilski taj prostor, opet da kažem, on je i klasičan, to bi recimo značilo nekakav stil početka 20. veka, ali ima i ovih, stolice su sasvim savremene, ima nekih nešto što je iza kao garaža savremena i tako dalje. Odakle dolazi u stvari ta vizualna reprezentacija?
Pa mislim da je to taj neki mik svega koji nosimo u sebi i opet je dosta vezano za snove. Jer negde kad sanjamo nekako svi ti, sve nam je logično u snu i ti prostori, opet je to mik svega što smo videli. Sad ti klasični prostori su eto neka lepa stvar koja mi je došla od boravka u Italiji. Mada inače stvarno volim tu neku modernističku arhitekturu socijalizma i negde nalazim da ipak je to u našoj krvi, svi smo odrasli u tome, negde nemoguće da se prepoznamo pre u nekom klasicističkom prostoru ako smo, ne znam, sa Novog Beograda ili kao ja iz Jerkovića. Ovaj, ali opet taj neki miks, ja mislim da je ono što, kao i kad sanjamo, sve se tu nešto sklopi, opet i sama klasična arhitektura ima neka svoja značenja i opet može nešto drugo da simboliše, tako da i opet upravo, volim te kontraste.
Upravo to je zanimljivo, klasična arhitektura uvek asocira na tradiciju, a ovde u stvari postoji jedna vrsta diskontinuiteta s obzirom da je u stvari prostor prazan.
Da.
Ostajemo u zajedničkom društvu, ako se slažete, Jovana, i za nekoliko minuta da rezimiramo i da podsjetimo faktografski na izložbu koja je aktuelna u Galeriji Kolarca. Kibic Fenster, Radio Beograda 2, izdanje za ponedeljak 7. septembar, prvo ovo mesečno izdanje, u društvu sa Jovanom Tucović, mladom umetnicom, čija izložba je aktualna u galeriji Kolarčeve zadužbine. Tu je i naša Boba Stojadinović, koja prati vizuelne umetnosti, ali sada u svojstvu kritičarke, oči u oči. Pošto Boba i ja, Jovan, ako niste znali, u Kibic Fensteru favorizujemo mlade umetnike, i trudimo se da stimulišemo maksimalno koliko možemo sa ovog našeg medijskog aspekta. Evo sad prilike, Bobo, recite u lici Jovan šta imate.
neću da mislim šta to sad znači. Ne, baš sam htjela zapravo da pitam u radovima koji su pastel na papiru, što je, mislim, da je veoma važno s obzirom da su velikog formata, pojavljuju se likovi, i to muški likovi malog deteta, mladog muškarca, da kažem, ili momka. Koji su to likovi?
Prvo to onako dosta bila predmet rasprave sa prijateljem slikarom Sašom Marjanovićem, s kim sam radila zajedno postavku, pošto je rekao, nemoj da ubacuješ ako su ti prazni prostori, nemoj da ubacuješ figure, mada ja sam to negde morala, negde uvek mislim da je u redu i neko sopstveno pravilo prekršiti. Ovaj prostor i oni su deo cele te priče. Taj muški lik je možda jedan od prvih, kad sam bila na tom prelasku sa figura na taj prazan prostor, i prosto negde onako izmešten iz ptiče perspektive, lik koji gleda van, tako da opet je u nekom prostoru, ako se sam prostor ne vidi, zato što se vidi te pločice od poda i svetlo, tako da potpuno nepostojeći prostor u kome je on. Mislim, i oba su me lika natrala da stavim njihove radove, taj je moj dečko sadašnji, taj mladić, a taj dečak je sin od mog rođaka, s tim što je meni bilo interesantno, nisam planirala stvarno da ga radim i to, nego smo u selu obarali neki veliki dud, i mali ima 3 godine, i prvi put u životu je video kako pada drvo i njegov otac i njegov deda to drvo baraju, i u trenutku kada je drvo padalo, on se sakrio iza mene, ja sam se okrenula i fotografisala sam ga, imao je taj neki neverovatan izraz, prosto to neko iznenađenje, nikad u životu nešto ne video, i onda sam shvatila to je jako redak trenutak u nečijem životu kada uhvatite taj prvi moment nekog velikog iznenađenja, sad drvo pada, mislim, kad imate 3 godine, i to je negde, i meni se dopala taj izraz, jer je kompleksan i prkos i strah i neka onako tuga u isto vreme, neobično je, tako da sam htjela da ga ubacim u taj neki enterijer tog nekog prostora socijalističkog, ono što je opet naša neka naše zajedničko detinjstvo, tako da to je, tako je nastao rad.
Meni je izuzetno zanimljivo da razgovaramo sa Jovanom, jer retko srećemo ovako narativne umetnike. Ona kaže da ima problem što brzo priča, ali smo vas apsolutno sve razumeli. I sad vaš novinarski zadatak, faktografija, izložba traje do...
Izložba traje do 12. septembra.
Do 12.
Da, skida se 12. uveče, tako da do recimo 6 popodne se može posetiti.
Hvala vam, a sada da čujemo
galerija
šta nam je...
Galerija Kolarčeve zadužbine, Studentski trg, da.
Šta nam je Boba izdvojila za ovu nedelju?
Ja ću samo da predstavim ukratko dve izložbe koje toplo preporučujem da se obiđu. Jedna je u Savremenoj galeriji Zrenjanin, u pitanju je izložba pod nazivom Jugoslovenski umetnički prostor u prostoru umetničke kolonije Ečka. Dakle, u pitanju su radovi koji su nastali u drugoj polovini 20. veka iz tog takozvanog jugoslovenskog umetničkog prostora, koji obuhvatao umetnike, stvaraoce iz cele bivše Jugoslavije. Taj termin je veoma specifičan i od time ćemo se tek baviti i na našem programu. Međutim, Savremena galerija Zrenjanin baštini to nasljeđe pre svega putem kolonije koje je do dana današnjeg neguje zapravo. Tako da su prosto tim sticem okolnosti sliveni radovi koji se čuvaju i baštine u Savremenoj galeriji Zrenjanin, koji se ovim prilikom predstavljaju i propituju, dakle, šta znači u stvari taj pojam, šta znače ti radovi kao nasljeđe, koji je kvalitet tih radova, što je veoma važno pitanje, na koji način mi danas možemo da se susretnemo sa njima. Druga izložba koju također toplo preporučujem jeste izložba pod nazivom Muzički intermeco. Ne zvuči kao izložba likovne umetnosti, striktno rečeno i nije. Ona je u pitanju je kolekcije gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, našeg čuvenog diplomate, koji je za sobom ostavio takođe još jedan legat, referišem na ovaj prethodni, u pitanju je spomen zbirka Pavla Beljanskog, institucija izuzetnog značaja u Novom Sadu, i ovom prilikom zapravo se predstavlja u stvari njegova kolekcija gramofonskih ploča, muzički izbor takođe tog nekog, te neke druge polovine 20. veka, koji, eto, prosto nas suočava sa time šta je u stvari ljudi, su ljudi tada slušali, na koji način i danas prepoznajemo kvalitet tih tog muzičkog ukusa i uopšte, mislim, Pavla Beljanskog, koja je izuzetna ličnost.
Hvala Bobo, znam šta bih izabrala, ali hajte da proverimo kod našu gošću Jovana, šta je vama atraktivnije od ovoga, šta biste radije pogledali kada biste bili u mogućnosti, jer suština emisije Kibic Fenster jeste da sugerišemo i preporučujemo auditorijum.
Pa šta znam, kada bih se uputila onako na sever, možda bih prvo otišla da vidim te ploče, jer i volim kolekciju Pavla Beljanskog i na fakultetu smo bili, bila sam posle sama, tako da bih stvarno voljela da vidim šta je u kolekciji ploča, a opet svakako u modernoj galeriji
Savremena
galerija Zrenjanin, opet i to bi svakako valjalo posetiti, ovaj, videti tu kolekciju.
Bila je ovo, dakle, potvrda proverenih kriterijuma naše kritičarke Mirjane Bobe Stojadinović. Bili smo danas u šarmantnom društvu Jovane Tucović, mlade umetnice. Preporučujemo još jednom njenu aktuelnu izložbu u galeriji Kolarčeve zadužbine do 12. septembra. Bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala vam na pozivu.
Kibic Fenster, Radio Beograda 2, prelazimo na muzičku umetnost. Tu je moja koleginica Gorica Pilipović. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Bila sam malo pre ovde, tako da. Da. I koliko sam ja obaveštena, centralna stvar ovih dana je napokon festival igre. Hoće to biti i tvoja tema danas?
Jeste, tako je, evo konačno smo se vratili tim našim događajima uživo u prostorima koje i zaslužuju. Polako naši organizatori se oporavljaju od svih ovih uslova na koje smo morali da se prilagođavamo. Evo sinoć je na primjer na Dorćol placu izvedena prilagođena do duše opera Carmen u izvođenju naših mladih umetnika koje predvodi dirigent Stefan Zekić. Onda ansambl Muzikon priprema za 13. septembar na zanimljivom mestu u Botaničkoj bašti svoj koncert. Ali kao što rekao smo, Beogradski festival igre je sada u centru naše pažnje, jer ova izuzetno značajna manifestacija za naš grad je bila i među prvim žrtvama pandemije, kada je bilo objavljeno vanredno stanje i sve ono kao što se sećamo proletos. I evo sada oni su već onda najavili da će festival biti odložen za septembar i novembar i upravo se to i desilo. 11. septembra sada imamo u Madlenijanumu gostovanje trupe La Veronal iz Barcelone i onda će uslediti niz predstava do 30. septembra, a drugi deo, da tako kažem, festivala će biti realizovan od 2. do 8. novembra i to u Beogradu, naravno i na Novom Sadu. Evo samo ukratko o predstavi iz Barcelone, kako je najavljena, zamislite mesto o kome svi pričaju. Svet koji je nastao kao rezultat naših dugogodišnjih napora, bića slična ljudskim, ali savršeno dizajnirana. Sintetički krajolik i tehnološka dostignuća, bez strasti. Sadašnjost kakvu živimo tera nas da zamislimo budućnost bez osjećanja i želje za razumevanjem sopstvenog života. Pasionarija Markosa Moroa i njegove trupe La Veronal otvara pitanja neljudskih emocija ka kojima svet stremi i nametnutom bljesku ideje o napretku, o putovanju od savremene planete do planete bespomoćnih odraslih ljudi. Dakle, ovako kako je rečeno u najavi ove predstave, pretpostavljam da će to biti jedna provokativna tema koju svi nekako smo svedoci u ovih poslednjih ne znam koliko godina ili decenija. Dakle, ta nova tehnologija zaista donosi izvesno otuđenje među ljudima i to je ono čega se svi očigledno pribojavaju, a umetnici naravno kao nekakva avangarda ljudske vrste to predosećaju još i više i verovatno nastoje da objasne.
Dobro si nas pripremila za predstavu. Znamo šta nas očekuje, nisi nam previše otkrila, treba da se pripremimo. Hvala ti na preporuci i hvala ti na gostovanju. Bila je ovo Gorica Pilipović. If you loved her, you'd hate for her to be so free. 10:31, slušate Kibic Fenster, Radio Beograda 2, Ana Vučković-Denčić, dobar dan.
Dobar dan.
Već je dan.
Može. Već je
posle dan. Posle pola 11 je kod nas u emisiji dan, dobro mi došla.
Hvala.
Ja imam utisak, složi se sa mnom, molim te, da je živnulo.
Živnulo je definitivno, zato što...
I to dobro rano.
Jeste, mogu da prenesem utiske sa Beldoksa svake večeri, idem na neku projekciju i postoji ta festivalska atmosfera za koju smo mislili da će izostati kada smo van bioskopskih prostora. Napolju smo, ali gledamo filmove ipak.
A zato nije još atraktivnije?
Jeste, jeste, tako će biti u Smederevu, o tome ću u današnjoj emisiji pričati, zato što po treći put... možemo da odemo na Dunav Film Fest u Smederevu, koji, evo, treći put izdvaja najbolje od evropskog filma od 11. do 16. septembra u Smederevu na jednoj od najlepših tvrđava. Zaista je nešto posebno gledati film na Smederevskoj tvrđavi. Ove godine, pored glavnog programa koji se održava u malom gradu Smederevske tvrđave, nastavlja se i tradicija prikazivanja klasika srpskog filma na trgu kod Karađorđevog Duda, ali i najboljih evropskih hitova 2019. godine na Brodu Pristan. To su neki filmovi koje smo mogli da gledamo i na festu i na festivalu autorskog filma, ali zašto ne ponoviti, a pogotovo za Smederevce koji možda ove filmove nisu ni videli. U skladu sa situacijom, Dunav Film Fest će ove godine ponuditi publici i online program koji se organizuje u saradnji sa platformom Moj Off. I ono što bih apostrofirala ove godine je selekcija Novi rumunski film i Best of Europe. Znamo koliko su Rumuni jaki već 10 godina u evropskim i svetskim okvirima filma, pa ćemo moći da se podsjetimo nekih filmova koji su obeležili prethodne festivale koje sam pomenula. U tom smislu festival počinje i filmom Zviždači koji je otvorio drugi Dunav Film Fest, zatim film Nomadi, Plamena Jeres, eto to su sve neka imena koja nam nešto znače, sećamo ih se iz kataloga, na primer, Festa. A u glavnom programu biće prikazano 10 filmova, od kojih će se 7 takmičiti za glavnu nagradu festivala Dunavska lađa. Pored filma Časovi persijskog, koji otvara treći Dunav Film Fest, u takmičarskom programu će se naći i filmovi Šarlatan, Agnješke Holland, Eden, u kome glavnu ulogu igra hrvatska glumica Lana Barić, i Undine, film koji je nagrađen na Berlinskom filmskom festivalu 2020. I naravno, tu je selekcija filmova Korede, znači filmovi Istina reditelja Korede i Greh Končalovskog, klasici srpskog filma Marš na Drinu, Oktoberfest, film Ciganka Nikole Tanhofera i tako dalje. Dakle, baš je mnogo filmova na ovom festivalu, pogledajte čemu možete da prisustvujete, šta možete da gledate online. Eto, ako možete, ja bih vam preporučila da odete, da se zaputite put Smedereva i da gledate program uživo na tvrđavi, uz reku i u gradu.
Hvala, Ana. Ono o čemu smo pričali na početku, o živosti na kulturnoj i umetničkoj sceni kod nas, potvrđuje i nekoliko informacija koje smo izdvojili za današnju emisiju kada je pozorište u pitanju, a to je premijera 9. septembra u 20 sati na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Dakle, drama Maksima Gorkog, Vasa Železnova i drugi u režiji Zlatka Svibena. Od 12. do 14. centralni pozorišni događaj Bitev prologa će biti izvođenje predstave Dolina jeze. I ono što je takođe zanimljivo jeste da pokušavamo da pronađemo neke nove ideje i inspiracije u kontekstu situacije koja nas je zatekla, tako da je otvoreno novo pozorište u Beogradu, i to pozorište Dvorište Božidarac sa predstavom Zašto i kako ubiti muža. Predstave će se izvoditi svake subote. Reč je o predstavama Cacijev spomenar, Sponzoruša i Komedija zabune na kraju septembra. Ono što poručuje iz Božidarstva jeste da su predstave besplatne za posetioce, a karte se preuzimaju svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 10 do 14 sati u Božidarcu. Za one koji nisu u situaciji da lično odu i preuzmu karte, iz Božidarca za slušalce Radio Beograda 2 i današnje Kibic Fenstera poklanjaju dva puta po dve karte za predstavu Cacijev spomenar koja se igra sledeće subote. Naš telefon je 3229653. Sati 42 minuta, sama završnica ovonedeljnog Kibic Fenstera, kulturnog vodiča Radio Beograda 2. Opet sam u biranom društvu. Sara će dozvoliti da prvo predstavim našu gošću. Dobro nam došli, Tamara Marković, ispred platforme Rekonstrukcija, a dobrodošlica i mojoj Sari Arsenović.
Hvala Ljubice, dobar dan.
Pričamo o popularnoj kulturi i ispostavilo se da Rekonstrukcija ne odustaje od svojih planova za ovu godinu, nešto suženog obima, ali evo sad smo, naš triumvirat je konstatovao da je bolje ikako nego nikako, Tamara.
Pa tako je. Prošle godine smo stvarno imali jako raznovrstan program, a i fizički veoma vidljiv u prostoru. Ove godine smo se odlučili nekako da reagujemo spontano na sve što nas okružuje i zapravo imali smo potrebu da pokušamo da učinimo vizualnu umetnost vidljivijom u samom fizičkom javnom prostoru, s obzirom na to da je većina galerijskih i drugih izlagačkih prostora bila zapravo zatvorena prethodnih meseci ili radila u nekom jako skučenom obimu. Mi smo došli na ideju da zapravo pozovemo vizualne umetnike koji do sada nisu imali iskustvo sa muralima ili drugom vrstom vizualnih intervencija u javnom prostoru, da se prijave na konkurs i da u saradnji sa već etabliranim i iskusnim uličnim umetnicima realizuje zapravo zajednički rad od skice ideje pa do same realizacije na zidu.
Pa da, evo, Tamara, mi smo baš i konstatovali kada si došla danas u studio da smo mi bile u prilici da razgovaramo i prošle godine o festivalu Rekonstrukcija. Pa zašto mislite da je važno nekako ta street art, odnosno ulična umetnost, nekako i pripada mlađim generacijama, ali mi već možemo da primetimo da imamo neke koji su već pripadaju možda čak i srednjoj generaciji koji se bave street artom. Zašto vam je bilo važno da spojite mlađu generaciju sa tom srednjom generacijom crtača koji su već veoma poznati, možemo tako da kažemo, našli su se i u mnogim vodičima evropskim o street artu i publikacijama.
Pa da, ja bih samo u maloj zagradi rekla da naš festival, odnosno naša platforma se ne bavi samo street artom u nekom užem smislu reči, već negde naša misao vodilja jeste da apsolutno sve umetničke discipline se mogu na neki način i u nekom specifičnom formatu izvesti zapravo u javnom prostoru i nama ideja sa svim akcijama koje pokrećemo da podsjetimo građane da zapravo javni prostor pripada svima i da svi imaju pravo kako da se izražavaju u njemu, tako i da zapravo koriste nekakve kulturne umetničke sadržaje koje se u njemu nalaze. Mi smo konkurs raspisali ove godine, tako smo ga formulisali da je on zapravo namenjen upravo svima. Znači, ne postoji nikakvo dodatno ohrabrenje za mlade ili starije. Ili...
Izbjegava se ageizam,
je li tako? Tako je, ali nekako svi konkursi su obično za mlade umetnike. Nama je stvarno bila ideja da pozovemo ljude koji prosto žele da naprave taj iskorak i pokušaju da stvaraju nešto van svog ateljeja ili drugog radnog prostora. I mislim da zapravo je to dobar način da se osveži scena sama i da možda i oni ljudi koji nemaju dovoljno hrabrosti da samostalno se upuste u nekakav podvig stvaranja u javnom prostoru, da na ovaj način kroz neku vrstu uslovno rečeno mentorskog rada, ali zaista suštinski nekakve saradnje zapravo sa onima koji već umeju to da rade, da se ohrabre, da pokušaju možda da izađu iz te svoje zone komfora.
Dakle, ovogodišnje izdanje platforme Rekonstrukcija, koji favorizuje umetnost, dakle, autora i autorki na različitim, kako ste rekli, javnim prostorima, ja mislim da ne postoji bolji način za uzimanja tih prostora. Dakle, počinje posljednjeg vikenda septembra meseca i traje do 9. O tome ćemo svakako pričati na našem programu Radio Beogradu 2, programu kulture i umetnosti. I da sada rezimiramo gde, kome i do kada da se jave zainteresovani umetnici koji imaju afiniteta kada je mural u pitanju.
I da, naglasila bih samo ko će im biti saradnici. Dakle, imat ćemo Barbaru Dimić, ona je diplomirana muralistkinja, ali se bavi ilustracijom. Takođe, TKV, mislim da oni koji prate uličnu umetnost Iole dobro prepoznaju njeno ime. Zatim imat ćemo jednog umetnika mlađe generacije koji se takođe bavi i ilustracijom i street artom. Reč je o Snautu, to je njegov ulični pseudonim i mislim da oni su svi dobro senzibilisani da rade u timovima, mislim da će stvarno biti zadovoljstvo onima koji budu odabrani. Dakle, mogu se prijaviti svi do 12. septembra. Ono što je potrebno da pošalju jeste svoj portfolio, kratko motivacijono pismo i prosto ono, one generalne informacije, ime, prezime, godište i slično. Jedino što je potrebno jeste da imaju boravak na teritoriji Republike Srbije. Sve mogu poslati na mail hello@rekonstrukcija.com. Ako neko nije zapamtio, može da potraži Festival Rekonstrukcija na društvenim mrežama ili naš sajt koji je to festivalrekonstrukcija.com.
Hvala Tamara, puno uspeha. Saro, pretpostavljam da ćete tematski ostati u ovim okvirima.
Hoću, baš u ovim okvirima i negde i blizu ovog datuma koji smo upravo čuli. Festival skateboarda Summit nesvrstanih će biti održano od 10. do 13. septembra, a kako najavljaju organizatori, uzburkaće ceo grad. Program uključuje različite akcije, radionice, projekcije, izložbe i muzičke nastupe. Dakle, to je drugo izdanje ovog festivala, 4 dana, produženi vikend u Beograd. Beograd će biti centralno mesto okupljanja skateboardera iz regiona, ali i urbanih umetnika najrazličitijih profila. I, kako kažu još organizatori, Summit nesvrstanih vožnjom ulicama i trgovima Beograda vraća skateboardingu njegov inicijalni urbani stil, a slavljanjem lepote uspešnog trika umesto individualnog pobednika vraćamo se prvobitnom sportskom duhu i program će svakoga dana trajati od popodnevne do večernjih časova. Dakle, večernji program je multimedijalnog karaktera i to su izložbe, projekcije, muzički programi i dešavaće se na više gradskih lokacija kao što su Kvaka 22, Bioskop Balkan, Ulična galerija, Dragstor i Savski Kej. Centralni događaj festivala je skate takmičenje koje se dešava 12. septembra i koncipirano je kao ulična vožnja sa fokusom na par lokacija, Trg Slavija i Savski Kej kod Zapa Barke ispod Brankovog mosta. I naravno naši slušalci na društvenim mrežama mogu pronaći detaljan program ovog festivala.
I da podsjetimo slušalce na ovogodišnje izdanje Kaleidoskopa, dakle celogodišnji projekat kulture zajedništva koji kroz različite procese spaja umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i publiku. Kaleidoskop je počeo 4. septembra na prostoru nekadašnjeg velikog limana. Svečano otvaranje traje 4 dana i podrazumeva umetničko-programski koncept Liman 5 na mesto gde se susreću industrijsko nasleđe i savremeno stvaralaštvo, a to podrazumeva da će danas, 4. dana svečanog otvaranja, 7. septembra obeležiti multimedijalno izvođenje opere Rigoletto pod dirigentskom palicom Argentinca Luisa Gorelika u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem. Na fasadi češkog magazina, koja je dugačka čak 50 metara, ova opera će prvi put biti izvedena na otvorenom nakon gotovo 170 godina od prvog izvođenja u Veneciji. 7. septembar, 21 sat i neizostavno online prenos na sajtu Kaleidoskopa kulture i putem Facebook stranice Kaleidoskop kulture. I danas smo imali pregršt informacija, u tom kontekstu podsjećanje na audio podcast Radio Beograda 2, www.rts.rs, Radio Beograd 2, Kibic Venster, izdanje za 7. septembar, koji su realizovali Karolina Živanović, Igor Ristić i Božidar Ljubišić. Moje ime je Ljubica Krminac, u dobrom društvu trenutno Sara Arsenović i Tamara Marković. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Ocean.